Luka Segibar gertu gertutik ondo ezagutzen duen lagun batera agurtu behar dugu. Iboni Diegoraz, arratsaldeon.
Arratsaldeon denoi.
Sekulakoa gaur ere Lukasek egin diguna, eh?
Bai, hola xe da, oso egun polita, guk ikiolau gustatzen zaigunentzat, oso egun polita.
Bere garaian, lehendabiziko gauzatxoak egiten hasi zenean esan zen igun sekulakoa daukagu, sekulako egiten ari da, eh?
Eta oraindik denbora asko ditu, beste gauza mordo batzuk iteko.
Beraz, ja, potoltzen ari zaion kurrikulun hori erabat gizenduko du?
Nik uste baiet, bueno, hori bere eskundago, baina nik uste baiet, beha oindikan oso gaztia da, eta denbora asko daka oindikan.
Nola ikusi duzu gaur Lukas Egibar txandaz txanda, Ibon?
Oh, nik gaur fuerte ikusi dut, beste egun batzutan baino asko sobeto, eta azkenian, ba, finalian Pierrek irabazi, jo, Pierre ointxe bertan oso indartzu dago, eta nire uste, ba, zilarrezko domina, o, ba, oso ondo dago. Gaur nik uste Pierre hobeto zegoela, eta bera, ba, ondo ikusi dut, bentzat.
Bai, me aurkarien maila ikusitare askotan hori ere kontutan hartu behar da, ze batzutan beti irabazteari ematen diogu garrantzia, baina aurkarien maila ikusita askotan zilarrek ere ikaragarri balio du.
Bueno, ikaragi balio du eta gainera bera ez dago ondo, berak daka bizkarreko min asko, orain dela aste bat La Molinan esan zuen finaletako ezintzuela, deskantzua behartzula, eta aste bat pasada eta azkenian ba finalean ta bigarren. Ez da erresa, nivel oso nadaka eta gero mentalki ere indartzu dago.
Herri txiki honetan Ibon kirol era guztietan txapeldun handiak izaten ohitzen hasien gara era guztietako txapeldunak ditugu, baina nikuste bai surfean, bai snowboardean Euskal Herriko bat munduko honena izatea hori izugarria dela.
Bueno, zuk esan duzu, horrela da, mundua oso handia da eta geure Euskal Herrian ez dakau elur asko eta
hori da, mundia oso handia da, Ibon, baina kirol batzutan guk beste aukera berdina euskagu, futbol zelai dotore dauzkagu, saskibaloi kantxa dotore dauzkagu, pelotaleku kantxa dotoreak, korrika egiteko lekuak ere bai, baina eskiatzeko leku gutxi eta lur gutxi.
Bai, baino.
Eta traizio gutxi.
Bueno, ba, gitxinaka, bueno, Lukas da, gure lehenengo snowboardra olako maila ematen ari dana.
Zu olimpikoa izan zinen, eh?
Bai, olimpikoa baino ez maila hobetakoa.
Eh? Baina olimpikoa izateko zerbait egin behar dago, eh?
Bai, argi dago. Baina, bueno.
Batzuk azia botatzen dute eta gero besteek fruitua jaso.
Bai, ala da, eta ni posten naz, ola izatea. Baina gila esan behar da, Lukasek lortzen ari dena, dala top.
Ibonik iron honetaz ez dute zer ulertzen, baina bere ikusten dudanean, garbi ikusten dena da, sekulako potentzia daukala.
Hori da, bueno, anaerobiko kirol bat da, minutu bat normalian egote zera hor dana botatzen, eta azido laktiko asko lortzen da zure gorputzian. Eta, bueno, nik normalian esaten badot, ba, hau mila metro egiten duzun, ba, zerbetuko, ba, Olako zerbait da. Eta, bueno, olako kirola da, potentzia askokin, jaurlariak normalean oso garbilak dira, denek ulertzen dute frogaren zailtasuna eta bueno, bere gauzak dituela, eta, bueno, nik horrela ikusten dut, hau.
Bai, nolabait ere esan liteke, nik bere potentzia ikusita pelotan irribarrio bat ikusten dudanean eta taula gainean Lukas Egibar antzeko kirolariak ikusten ditut.
Bueno, bai, izan leike.
Bi makina.
Izan leike, bai, horrela da.
Fair play aipatu duzu, kirol honetan aditu asko esaten dute kirolean eta bizitzan suerteak zer ikusi gutxi duela, hori zozketetan bakarrik gertatzen dela, baina ikusita zenbat kontakto egoten den, errurik gabe eroriko baten ondori izatzen gelditzeko arriskoa daukazula, suerte faktorea ze garrantzi du kirol honetan?
Bueno, sortea, ez dakit nola esango nuke euskeraz, baina ordez esaten da, es la intersección entre la oportunidad y la preparación. Ostakin nola esan hori euskeraz. Eta, bueno, bai, sortea hor dago. Baina sortea ukiko du lan asko egiten duenak eta taktika moduan oso ondo dagoena. Azkenean hor irabasteko moduan beti daude 10-12 kirolgari eta bueno, Lucas hor dago. 40an dagoena oso zaila daka irabasteko.
Ibane, bueno. Aipatu dugu kurrikulun ederra egiten ari dela, kristalezko globa irabazi du, munduko txapelketan bigarren izan da, munduko kopako probak ere irabazi ditu, esan diguzu, oraindik ere irabazteko asko daukala, nolabait ere esan genezake oraindik ere lehen da biziko urratsa bakarrik ematen hasi dela?
Bueno, lehen bazikoak ez dakit horrela esan.
Bueno, elitean esan nahi dut, irabazteko kontu horretan lehen da biziko urratsa bakarrik.
Bai. Bueno, nik neuri gustatuko litzaidakena olimpiade batzutan, medaia bat, ateratzera. Eta hori ez da erresa, zatikan lau urtero da, eta, bueno, azkenengo olimpiadetan oso ondo zegoen, eta zazpigarren bukatuzun, sekulako postua da, baina nik behintzat goian ikusiko nahiko nuke. Eta bueno, niretzat hori izango litzateke beregan topena.
Bai, hori da, Joko Olimpikoak 4 urtez behin bakarrik izaten dira, Joko Olimpikoetan karrera asko izaten dira, eta denetan ezin da utzik egin domina lortu nahi bada.
Hori da. Eta bueno, hasta kit suertea nola dan, ala ez, baina bueno, berak bere aukerak edukiko ditu eta aukera handiak beintzat.
Ba, oso ondo, Iboni Digoraz, mila esker gurekin izateagatik eta segi ondo.
Zeuri.